Podobenstvo, ktoré dnes budeme preberať, je napísané v Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole. A to podobenstvo je napísané od 5. po 8. verš, ale kvôli súvislosti prečítam od 1. po 13. verš. Takže Lukáš, 11. kapitola, od 1. verša čítam. Raz sa modlil, na ktorom si mieste, teda Pán Ježiš sa modlil. A keď skončil, povedal mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpúsť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojemu viníkovi. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby, lebo mi prišiel priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on by zvnútra odpovedal: Neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené a deti sú so mnou v posteli, nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. Kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chlieb, a keď si pýta rybu, či mu podá hada namiesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. To podobenstvo je o tom priateľovi, alebo ak chcete, dvoch priateľoch, pretože jeden prišiel o polnoci a ten jeho priateľ išiel zase k ďalšiemu pýtať chlieb. A ja som nazval toto podobenstvo chvála nevychovanej prosby. Chvála nevychovanej prosby. Viete, že som zoradil tie podobenstva do takých celkov. Ten prvý bol o tom, že do kráľovstva Božieho sa najskôr musíme nejak dostať, vstúpiť do neho. A tá druhá časť, ktorej teraz sme, tá séria, je o práci v kráľovstve Božom. Samozrejme, že modlitba nepatrí len pre pracovníkov kráľovstva Božieho, takže vždy treba poznamenať, že každé to delenie má nejaké chyby alebo nedostatky. Ale v každom prípade modlitba je základ práce v kráľovstve Božom alebo pre kráľovstvo Božie. Každá činnosť, ktorú môžeme robiť, alebo ktorú robíme v kráľovstve Božom, má len natoľko význam pre kráľovstvo Božie, nakoľko je podopretá modlitbou. Teda každá vec, ktorú robíme, činnosť, či je to obetavosť, alebo nejaká veľmi šikovná vec, ktorú nikto iný nedokáže, len ja, alebo my, alebo sme talentovaní, nadaní, alebo vieme dokonale organizovať, alebo sa obetujeme. Množstvo vecí v kráľovstve Božom sa deje. Ak to má mať vplyv pre kráľovstvo Bože, ak to má mať význam, musí to byť podopreté modlitbou, inak to Boh jednoducho neprijíma. Možno, že je to ťažké pochopiť, zvlášť takej dobe akého si aktivizmu alebo horúčkovitej činnosti, ako sme užijeme, ale dá sa to ukázať z Biblie, že modlitba je absolútne nevyhnutná podmienka každej činnosti v kráľovstve Božom, ak ju Boh má prijímať a používať. Toto podobenstvo je zakomponované medzi modlitbu Pánovu, ktorú sme voľakedy preberali z Matúšovho evanjelia, a prosbu Ducha Svätého. Takže to vyučovanie Pána Ježiša o modlitbe je tu komplexnejšie. Ja budem preberať len to podobenstvo, ale kvôli úplnosti chcem povedať, že ak sa niekto chce modliť, tak musí k Otcovi pristupovať skrze Pána Ježiša Krista. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa, povedal Ježiš. A poznanie Otca skrze Pána Ježiša je absolútne nevyhnutné. Preto Ježiš hovorí, že ho máme oslovať Otče náš. Boh nie je Otcom všetkých ľudí bez rozdielu. Je stvoriteľom všetkých ľudí, ale Otcom je len tých, ktorí prijali Ježiša Krista odpustenie hriechov. To predpokladá pokánie, uľutovanie hriechov. A keď chceme s Otcom hovoriť, tak je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, sme hriešnici, ale hriešnici, ktorí robili pokánie, ktorí ľutovali, že sa proti Bohu postavili. To, čo nás tu Ježiš učí v tomto podobenstve, je viera. Tak k tomu sa chcem venovať špecificky v otázke viery. Viera, u Lukáša sú dve zaujímavé podobenstva, ktoré ako keby boli vzájomne sa doplňovali. Viera odvahy a viera vytrvalosti. Tá viera vytrvalosti, ktorú tu nepreberáme teraz, je pripodobnená v tej prosbe alebo vytrvalosti chudobnej vdovy, ktorá chodila k nespravodlivému sudcovi a chodila tam dovtedy, kým ten sudca nepovedal, že táto ma vypliaská, ja už jej radšej splním to, čo chce. Teda viera, veľká viera sa prejavuje časom, že v dĺžke času, vytrvalosť. Ale viera sa prejavuje aj v odvahe a o tom je toto podobenstvo. Ja som to nazval chvála nevychovanej prosby, lebo tá odvaha tej prosby je prejavená v tom, že ten človek sa správal ako nevychovaný, ako to slovo tam sa k nemu ešte dostaneme, hovorí o tom, že nemal hanbu. Že sa správal nehanebne, až by sa dalo povedať. A v tom bola tá odvaha, v tom podobenstve. Samozrejme, že my potrebujeme rozmýšľať, že ako to podobenstvo hovorí o našom vzťahu k Bohu. Takže prvé ešte, ako dostaneme sa k tomu vyučovaniu modlitbe, by bolo dobre si povedať niekoľko slov o tom, o tej situácii, ktorá tu vznikla. Je veľmi zaujímavé a myslím si, že treba sa neskôr zamyslieť nad tým, prečo Ježiš použil takúto zvláštnu situáciu. Tá situácia nie je normálna, že by vám o polnoci prišiel nejaký priateľ a vy ho musíte v tej chvíli o polnoci pohostiť. Nie je tam napísané, že prišiel vyčerpaný na smrť a že ak by do rána nejedol, tak zomrie. Alebo ani nebol nemocný, že potreboval prvú pomoc. Nebol to nejaký dobitý človek, ako pri Samaritánovi, ktorý tam našiel niekoho, ktorý potreboval okamžite pomoc. Keď potrebuje niekto lekársku pomoc, tak ho potrebujete okamžite mu pomôcť. Ale ak je niekto, príde z cesty a náhodou sa nenajedol, tak hádam do rána nezomrie. Aspoň to z toho podobenstva necíti. Teda to podobenstvo je v tomto zvláštne a takisto my oveľa sme nástojčivejší, keď sa modlíme, povedzme, o svoje uzdravenie. Nie? Keby tam bolo, že niekto bol veľmi chorý a nutne potreboval pomôcť a išiel k lekárovi a dovtedy sa dobíjal k tomu lekárovi, kým mu nedal liek, tak by sme to vedeli lepšie pochopiť. Súhlasíte? Ale tu je nejaké zvláštne podobenstvo. Prišiel kamarát o polnoci. No tak prosím, čak prídeš o polnoci, musíš počítať s tým, že to nebude také, že to nie je hotel, hej, alebo čo, že teraz hneď ani v hoteli o polnoci nedostanete obed. Takže je to zvláštne podobenstvo a myslím si, že tým nás to na niečo upozorňuje, že to podobenstvo je tak urobené, aby sme si uvedomili, že naša modlitba, keď prichádzame k Otcovi, má niekoľko zvláštnych prvkov, že ten postoj náš, keď prichádzame k Bohu, je nie bežný postoj a že je v ňom niekoľko vecí, ktoré sa v akejsi abnormalite toho podobenstva prejavujú. Takže skoro by som povedal, že tu cítiť, že Ježiš postavil do centra tú duchovnú realitu a kvôli tej duchovnej realite, k tomu, ako my sa máme učiť viere, keď sa chceme modliť, tak postavil akúsi udalosť, ktorá nie je bežná, ktorá nie je tak, ako keď hovorí o rozsievačovi alebo iných tých podobenstvách, ktoré sme preberali. Takže to je pozoruhodné, aj keď exegeti zdôrazňujú, že na východe, teda na oriente, pohostinnosť je oveľa väčšou povinnosťou, a tak by sme mohli vyjadriť, že oveľa prísnejším imperatívom ako u nás. To znamená, že keď dostanete hostia v oriente, aspoň to tak bolo, tak bolo neslýchané, aby ste ho neponúkli nič. Teda museli ste mu dať jesť, ak ste nechceli byť neslušní alebo doslovne odmietaví. Takže možno, že do toho sa nám ťažšie vžiť. Niektorí to až tak prirovnali, že je to, tá pohostinnosť má tú úroveň ako u nás prvá pomoc. Teda keď nájdete človeka, ktorý nutne potrebuje prvú pomoc, tak idete k lekárovi a že vraj to bolo na tej istej úrovni. Je to možné. V každom prípade, keď idete v noci na pohotovosť a žiadate lekára o pomoc, lebo niekto má záchvat alebo nejako ochorel, tak vás je nazvú nevychovaným. Ale Ježiš tu hovorí, že toto bola nevychovanosť. Takže celkom mi to neznie, že by sme to až do tej miery mohli prirovnať k žiadosti o prvú pomoc, že až do tej miery, že to bolo normálne. Otázka je, ktorú som sa nikde nevedel dočítať, či sa predpokladalo, že v noci máte doma chlieb. Pravidlo bolo, že ráno pani domáca začala piecť chlieb. Takže asi to nebolo celkom bežné mať v noci chlieb. A to, že ten človek mal chlieb, neviem, odkiaľ to vzali, tiež tam bola taká poznámka v exegetických poznámkach, že ak niekto mal v noci chlieb, takže sa vedelo o ňom, že ho máva ten chlieb. Možno, že bol bohatší človek. Netuším, že aká situácia tam bola. Rozhodne neboli k dispozícii obchody, alebo dokonca non-stop obchody, že v noci idete niečo kúpiť a teda nemal inú možnosť, ako ísť k nejakému priateľovi. Tak to je k pozadiu tohto podobenstva, ktoré sa mi zdá, že to pozadie je dosť ťažko si predstaviť úplne tak, aby sme sa vedeli do toho vžiť. Ale dôležité je, že nastala nenormálna situácia, to vieme pochopiť, prišiel o polnoci, a ísť žiadať priateľa, ktorí v jednej izbe spávali tie rodiny a keď sa zavreli na tú závoru, to strašne vraj škrípalo, takže musel zobudiť všetkých, aby mu dal tie tri chleby. A ešte jedna poznámka, vraj tri chleby bola dávka pre jedného človeka. Zrejme to neboli tri bochníky, ako my kupujeme, neviem, pol druhá kilové, alebo koľko majú. Išlo nejaké menšie kusy, ale že teda bolo treba jednému človeku predložiť tri. Tak tým sme povedali k pozadiu, čo je dôležité. A teraz poďme uvažovať o tom, že čo tu vzniklo pre modlitebný život alebo pre modlitbu viery. V prvom rade môžeme povedať, že tu je o nečakaný nárok. Ten nečakaný nárok je v tom, že som nepripravený. A ak pracujete v Kráľovstve Božom, tak viete, že veľmi, veľmi často sa stávajú udalosti alebo vznikajú potreby, ktoré sú nečakané a nenormálne. Neviem ako vy, ale ja mám dojem, že keď sa treba za niečo modliť, tak vždy mám pocit, že ten nárok je akýsi väčší, ako ja ho viem splniť. A niekedy je doslovne taký, že môžeme sa veľmi dobre vyhovoriť, že teda to sa nedá splniť. Ak potrebuje niekto uzdravenie a lekár mu nevie pomôcť, tak my sa vieme vyhovoriť, že sa nedá splniť, tak sa pomodlíme a máme vysvetlenie, možno, že ani to nevnímame ako výhovorku, máme vysvetlenie, toto sa nedá. Niekedy tá výhovorka je v tom, že si povieme, dobre, ja teraz sa mám začať modliť, ja som sa to nenaučil. To znamená, že niekedy prichádza Satan, alebo ak chcete nejaký zlý, hej, s tým, že vám začne nahovárať, že však teraz sa chceš modliť, veď mal si čas sa naučiť modliť a teraz to chceš zvládnuť, keď doteraz si sa nemodlil. Príde nejaký nárok, nejaká potreba, ktorá je možno zúfalá v živote, že nutne to potrebujem splniť a ja mám pocit, dobre, ale teraz to nezvládnem. Ja nemám toľko viery. Ja som sa to mohol učiť doteraz a začne ma to nejak obviňovať, že už si to mal dávno zvládnuť, teraz je pozde. Možno, že ti príde bežné obvinenie zákonníctva. Nie si dosť poslušný. Na to, aby ťa Boh mohol vypočuť, potrebuješ ho aj poslúchať. Teraz prídeš s tým, že ty chceš takúto veľkú vec, neviem, uzdravenie, alebo aby sa obrátil niekto, koho miluješ, možno tvoje dieťa, alebo chceš, aby si mal úspech v práci, v kráľovstve Božom a dobre, ale teraz si spomeň, ako žiješ. Koľko si sa venoval Bohu? Ako miluješ Boha? Ako miluješ tých ľudí? No tak to je neslýchané, aby ty si sa modlil a prišiel k Bohu s takouto žiadosťou náhle. Už je neskoro a ty nie si pripravený. Ty sa nevieš modliť, ty nie si dosť pokorný. Ty nemáš dosť vlastností na to, aby ťa Boh vypočul. Už ste podľahli takým výhovorkám? A niekedy sú celkom príjemné, pretože modliť sa a čakať na to, že Boh dačo urobí, no ja to z vlastnej skúsenosti hovorím, to je niečo, niekedy až studený pod obleje, ja naozaj mám počkať, že Boh mi odpovie? A prečo by mal? A čo, ak neodpovie? A možno, že niekedy veľmi rýchly únik je staň sa tvoja vôľa. Viete, to staň sa tvoja vôľa, to je slovo, ktoré Pán Ježiš použil v Getsemane. Takže ja to nechcem zľahčiť, toto staň sa tvoja vôľa. Len povedzme si úprimne, či niekedy to nie je únik pred tým, že by sme mohli alebo mali čakať na to, že nám Boh povie, aká je jeho vôľa. A my prv ako to dočkáme, ako sa vôbec s ním stretneme, tak povieme, staň sa tvoja vôľa. Takže tých únikov a výhovorík je strašne veľa a to podobenstvo, ako keby nám ponúkalo takéto výhovorky. Prišiel si neskoro. Žiaľ, ja nemám doma chlieb. No tak vydrž. Alebo tak teraz mám byť ja drzí za to, že ty prídeš neskôr? Ja mám ísť zháňať chlieb? No a ten mi je síce priateľ, no ale zobudím mu celú rodinu? A možno celú dedinu? Že teda tu sa, čo sa tam kradne? Alebo kto to tam čo robí? Hej, v noci, o polnoci. Neboli neonové svetlá, ani televízia, že by v noci niekto čumel televízor. Proste ľudia, keď sa zaľahlo, tak sa spalo, pretože čím budete svietiť. Takže tých výhovoriek, ako keby nám Ježiš hovoril, áno, tu sú výhovorky. Akú cestu si zvolíš? Výhovorku? Alebo A to je, preto som to nazval chvála drzosti, alebo chvála drzej nevychovanej prosby, lebo tento človek, ktorého tu Ježiš znázorňuje, si zvolil nie výhovorku, ale túto nevychovanú odvahu. Ale samozrejme, že my vieme, že Biblia nám nechváli nevychovanosť a drzosť. Ale preto hovorím o drzosti, lebo Ježiš ukázal, že to, čo tam vyzerá ako drzosť, je v tej duchovnej sfére odvaha, kde mám pocit, že teda nič si nezaslúžim, že je to nekonečná nevychovanosť, že ja si dovolujem voči Bohu, ale na základe jeho slova, na základe jeho sľubu, na základe odpustenia, na ktoré môžem to celé postaviť, predsa vidím Boha a poviem, Bože, je pozde, ja si to nezaslúžim, ja som si mal zabezpečiť ten chlieb, ale ty vieš, že to potrebujem a preto prichádzam a chcem to a čakám. A preto Ježiš hovorí o drzosti tohto človeka, alebo nevychovanosti, lebo v duchovnom živote, keď prichádzame k Bohu, tento pocit nevychovanosti máme. Ak len sme normálni a vieme, že sme hriešnici, tak budeme vždy mať pocit nevychovanosti, absurdnosti, drzosti, odvahy, ktorá nemá mieru. Ale Ježiš ju odporúča, preto som to nazval chvála nevychovanej alebo drzej prosby. Čo je ale veľmi ešte zaujímavé na tom podobenstve, a to je druhá vec, ktorej chcem hovoriť, je motív. To, že tam prišiel priateľ a on to kvôli priateľovi robí, ukazuje, že modlitba má byť kvôli niekomu alebo niečomu, čo prichádza zvonku. A môj dojem je, že v tomto môže väziť, ako sa hovorí, spočívať. Jeden z najväčších problémov moderného človeka o modlitby. Pretože naše seba ponímanie, zvlášť na západe, v západnej kultúre, je modelované individualizmom a tým, že ja som tu sám pre seba. Ja patrím sebe, konečnou inštanciou hodnotenia toho, kto som a aký som a čo robím, je to, aký mám pocit sám zo seba ja. Slúžim ľuďom, povedzme, páči sa mi to? Otázka, páči sa mi to? Slúžim Bohu, mám z toho dobrý pocit, že slúžim Bohu? Robím niečo v kráľovstve Božom, darí sa mi to? Otázka je vždy, ako keby som to ja mal hodnotiť, ale tu sa ukazuje, že tento človek sa nepýtal, ako bude vyzerať, on sa pýtal, či ten priateľ bude mať čo jesť. Dalo sa to zdôvodniť, to je na tom zaujímavé, že si myslím, že keby mu nedal jesť, tak rozhodne sa až tak veľa nič nestane, lebo prišiel o polnoci. A dalo sa to zdôvodniť, ja nejdem tam budiť rodinu priateľa, len preto, že ty prídeš o polnoci neohlásený. On namiesto toho si zvolil, že teda splní tento nečakaný nárok. A ten motív v duchovnom živote je, že Ježiš nás učí, že my potrebujeme žiť pre niekoho iného. Viete, je veľmi zaujímavé, že Ježiš, keď videl ten figovník, teda keď videl figovník, ktorý mal listy zelené a chcel z neho jesť a neboli tam figy, dokonca tam je poznámka, že nebol čas pre figy, teda aby boli zrelé figy. A on povedal, nikdy z teba nebude už nikto jesť. A ten vyschol. Teraz je otázka, chceme uznať Boží nárok na to, že čaká od nás niečo, vtedy, keď sa nám zdá, že nemá na to nárok. Má Boh nárok čakať od nás veci vtedy, keď je to nenormálne, keď máme dôvod to nemať, keď máme dôvod mu povedať, pane, ty to chceš tam, kde sa to nedá. Samozrejme, že môžeme. Nakoniec Ježiš hovorí o tom podobenstve, o tých talentoch, či hrivnách, kde jeden povedal, však si prísny a žneš tam, kde si nesial. Ja si myslím, že toto ukazuje, kto sme a čo si myslíme o Bohu a aké je naše sebacítenie. Má Boh odo mňa právo žiadať čokoľvek, kedykoľvek? Som tu preto, že som jeho sluha, patrím mu a keď čokoľvek povie, tak mám povedať, dobre pane, máš právo to chcieť, neviem, kde to zoženiem, ale ty máš právo. Ja musím priznať, že mi to pripadá absurdné, ale toto nás učí Biblia. Boh má vždy pravdu a vždy má nárok niečo chcieť. Veľká vec je, že keď to neviem zohnať, tak môžem ísť k nemu a povedať, pane, vieš čo, je tu tvoja požiadavka, ale ja musím byť dosť drzý a povedať, že ak ju chcem splniť, tak ju musím dostať od teba. Je to drze? No samozrejme, ak prídete do obchodu a povedia, dajte 100 korún a vy poviete predávačke, požičaj mi 100 korún, aby som ti zaplatil, alebo daj mi 100 korún, ja ti zaplatím, tak vám poviem. Hej. Si asi švihnutý, hej. Tak tým neplatí, že nie, ja za teba to budem platiť. Lenže obchod Boží je taký, že dostanete požiadavku a môžete s tou istou požiadavkou ísť za ním a povedať, pane, viem, že je to drzé, viem, že by som to mal mať, uznávam, alebo neviem, kde to zohnať, ale prichádzam k tebe, aby si ho dal. A to je drzosť, ktorú Ježiš chváli. Musí byť pokorná tá drzosť, nemôže byť nejaká arogantná v tom zmysle, že Bože, tak keď chceš hlúpe veci, tak to hlúpo riešim. A nakoniec je tam, preto som čítal aj tú poznámku o Duchu Svätom, pretože toto vyriešiť, mať správny motív, správne sebacítenie, to sa nedá tým, že sa to naučím, že to počujem, že si to poviem, že si to rozkážem. To je tak hlboké v nás, že to premeniť nemôže nikto, len sám Stvoriteľ, že nám dá nové stvorenie. Ježiš v Jánovom evanjeliu to volá znovu narodenie. Poznáte to slovo znovu zrodenie. Znovu zrodenie znamená, že dostanem nové sebacítenie. Že už nie som sám sebe sudcom, sám sebe hodnotiteľom, nepatrím sám sebe, ale viem, že patrím niekomu inému a že on rozhoduje, čo je dobré a čo je zlé. A to, či ja sa cítim dobre alebo nie, je až na druhom mieste, ak nie na 25. Samozrejme, že hovorím o niečom, čo zo seba neviem vyprodukovať a myslím si, že žiadny človek to nevie. Ale preto to vyučovanie o modlitbe končí prosbou o Ducha Svätého. Teda na prvom mieste je, že modlitba prichádza v nenormálnom nároku, tak na druhom mieste je, že vyžaduje motív, ktorý nie je egoistický. Jakub to hovorí veľmi prísne. Poznáte list Jakubov, 4. kapitole v 3. verši. Prosíte a neberiete, pretože zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Teda my sa veľmi často modlíme na to, aby sme my sa mali dobre, lepšie, aby sa nám dobre darilo. Dôležité je, či sa Bohu darí, či sa kráľovstvu Božiemu darí, či Boh je s tým spokojný. A chceme spievať aj vtedy, keď figovník nekvitne a chváliť Boha uprostred problémov, tak musíme si povedať, dobre, ja mám problémy, ale kráľovstvo Božie rozkvitá. A mňa to teší napriek tomu, že ja mám problémy. No to vyžaduje nadprirodzenú silu Ducha Svätého. By som nevnímal to, že ja som síce v problémoch, ale Boh robí svoje dielo. Ťažké. Lepšie povedané, nemožné. Ale možné, keď Duch Boží na nás pracuje. Teda tento motív je niečo tak hlboké, že ja sa to aj bojím vyučovať, to sa dá len jedno urobiť a to zase sa modliť za to. Zase sme pri tom istom, o čom hovoríme. Dobre, pane, nemám motív. Mám mať dobrý motív, nemám ho. kam s tým pôjdem? No, ja ho nevyprodukujem. Tak poviem, pane, vieš čo, veľmi ako drze, lebo mám mať motív, ani ten motív o motív nie je správny, ale čo mám robiť, idem k tebe a poviem, pane, tu som, dá čo s tým musíš ty urobiť, lebo ja s tým nič neurobím. Nevychované. Ale jediná cesta, ako sa modliť. Tá chvála drzosti, to slovo je raz použité v Novej zmluve, a to je ďalšia časť. Znamená vlastne, že bez hanby sa ten človek modlí, alebo prosí teda, keď v tom podobenstve sa nemodlí, on išiel za priateľom a žiadal ho o chlieb. A to, že to je bez hanby, Ježiš tu používa veľmi častý argument v Novej zmluve, ktorý hovorí o tom, že od menšieho k väčšiemu. Že ak niečo platí pre menšie, o čo viac to bude platiť pre väčšie. Niekedy sa používa aj opačný argument od väčšieho k menšiemu. Od väčšieho k menšiemu je argument, ktorý Ježiš použil, keď hovoril, že ak domáceho pána nazvali Belzebubom, teda toho, čo je najlepšie, nazvali, že to je Belzebub, o čo skôr jeho domáci, hej? Teda tých, ktorí sú zďaleka nie takí dobrí ako on, takže teda od väčšieho k menšiemu. Ak to platí pre väčšie, tak tým skôr to platí pre menšie. Tento argument, ktorý tu používa, je od menšieho k väčšiemu, že teda ak vy ste zlí, to nám príliš nelichotí, hej? Ale hovorí, ak ste zlí a viete dávať dobré dary, o čo skôr Otec nebeský, hej? Od menšieho, teda ak zlí vedia dávať dobré dary, no tak ten, ktorý je dokonale dobrý, o čo skôr dá Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Takže ten argument tej odvahy je od menšieho k väčšiemu. Keď si predstavíme, že slabší, horší vie dávať dobrý dar, o čo skôr väčší. A to je celé o tom, že teda keď sa modlíš, máš mať odvahu viery. A tá odvaha, tá najväčšia odvaha je, že si trúfaš po x-tý krát žiadať o milosť. My, keď raz prosíme o milosť, tak už je to dosť odvážne. Ale keď tú milosť prosíš každý deň a ešte raz, a pane, znovu som tu, a znovu som pred krížom, a znovu prosím o milosť, a znovu potrebujem niečo, no tak niekedy ti príde až z toho zlé, že znovu mám prísť. Ale Ježiš túto odvahu chváli a list Židom hovorí to týmto spôsobom, pristúpime so smelou dôverou k trónu milosti. Teda niekedy môže existovať čosi ako falošná pokora, keď si myslíme, že je veľmi pokorné nežiadať od Boha veľa, alebo nežiadať, čo naozaj potrebujeme, pretože my ako si nemáme odvahu. Lenže odvaha môže byť pokorná a pokora môže byť falošná. Takže dajme na to pozor, aby sme nepremenúvali svoju nevieru, neschopnosť veriť, že Boh niečo vie vyriešiť, aby sme to nepremenúvali na pokoru. Dôležité je, ak vec, ktorú potrebujem, je pre Božie kráľovstvo, je to niečo, čo je jasne podľa Božej vôle, tak nemám sa tváriť pokorne a povedať, Pane, nech sa stane tvoja vôľa. Pretože jeho vôľa je, aby som mal odvahu o to požiadať. Aj keď viem, že prísne za to je to totálna drzosť. Takže práca v kráľovstve Božom spočíva v schopnosti modliť sa. Samozrejme, keď sa modlím, tak nezostanem pri tom, ale dačo robím podľa toho, čo ma Boh posiela. Ale ak sa neviem modliť, neviem pracovať. A všetko, čo robím, je otázne. Možno niekto iný sa modlí a bude to mať význam, pretože niekedy niečo robíme, a Boh pracuje a nám sa zdá, aký mám úspech. Len musím byť opatrný, ak sa ja nemodlím, že nakoniec tá činnosť nebude pripísaná mne, ale niekomu inému, tomu, kto sa modlí. Takže na to treba dať veľký pozor. Ešte jednu vec chcem povedať a týmto uzavrieť. Univerzálna odpoveď na modlitbu je dar Ducha Svätého. No sa o tom verši niekedy diskutuje, že či po letniciach sa ešte máme modliť do Ducha Svätého. pretože Duch Svätý bol vyliatý a že už sa nemáme modliť Ducha Svätého. Keď Ježiš hovorí o tom, že Otec dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia, to neznamená, že modlíme sa o nové letnice, lebo Duch Svätý tu nie je. Ale Duch Svätý je Božia osoba, ktorá nás osvecuje, aby sme rozumeli Božím veciam. Takto sa modlí apoštol Pavel v prvej kapitole listu Efezanom. Tam je o tom, aby vám dal ducha múdrosti a aby ste mali osvietené oči vašej mysle, aby ste rozumeli. Teda keď sa modlíme o Ducha Svätého, tak sa modlíme o jeho prácu. Nie o to, aby bol prvýkrát zoslaný na zem, alebo niečo takého. Modlíme sa o jeho prácu. Teda o to, aby sme vedeli, čo nám je dané. V Efezanom v 3. kapitole sa ten istý Pavel modlí, aby duch im dal zosilniť. Ak chcete byť duchovne silný, musí na vás pôsobiť Duch Svätý. Ako chcete, aby na vás pôsobil, keď sa o neho nechcete modliť. Alebo neviete, že sa o neho máte modliť. Teda to je ďalšia vec. A dá sa povedať, že každá modlitba, ktorá má byť vypočutá, musí byť vypočutá skrze Ducha Svätého a nielen vypočutá, ale aj musí byť podaná skrze Ducha Svätého, pretože napríklad Rímanom 8. kapitole sa hovorí, že ten duch nám pomáha, aby sme sa modlili. Teda univerzálna odpoveď na modlitbu je Duch Svätý. To je zaujímavé, že Pán Ježiš toto takto ukončil, že vy viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Ak prečítame si tú požiadavku, ktorá tam zaznela, Pane, nauč nás modliť sa, tak vidíme, že celý ten modlitevný proces a všetko, o čom tu hovoríme, spočíva v tom, že príde Duch Svätý a ukáže nám, že prečo to máme robiť, za čo sa máme modliť, vytvorí v nás správny motív, ktorý je podľa mňa veľmi neprístupný, zvlášť modernému človekovi. A vytvorí nielen konanie, myslenie, ale aj nové seba, cítenie. A potom sa môžeme modliť. Stane sa to, že by sme nemali pocit, že sme nevychovaní. A to by som chcel nakoniec zdôrazniť. Tú chválu nevychovanej prosby, alebo trzej prosby. Neboj sa byť nevychovaný a znovu prosiť o milosť, ak vieš, že to, za čo prosíš, je Božia vôľa a že ťa Duch Svätý k tomu vedie. Sám Ježiš to hovorí a list Židom to znovu potvrdzuje. Ďakujeme ti, Pane, že si nás povzbudil k tomu, aby sme sa neobávali prísť k Otcovi znovu a znovu s prosbami, ktoré sa nám zdajú neslýchané a drzé. Takže ešte raz prichádzame s tým, Pane, nauč nás modliť sa. A veci, za ktoré sa modlíme, a každý z nás má oblasti, za ktoré znovu a znovu prosí, daj nám odvahu a vytrvalosť, aby sme dosiahli to, o čo prosíme podľa Tvojej vôle. Amen.